galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha janaayo waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
idaacadda galabnimo waxyaabahan idinku hayno waxaa ka mid a faahfaahinta qaraxyo xooggan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
laba baabuur ayay ahaayeen. baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday, albaabka hoteelka ayuu soo galay, lagu soo qarxiyey. waxaa jiray asagana sida mid lamida baabuur nooha ah.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhaqaatiirta magaalada muqdisho oo ka hadlaya qaraxyada iyo saameynta ay ku yeesheen dhibanayaasha.
waxaan soo gaaday 28 oo dhaawacyo ah. dhaawacyadaasoo maaragtay xaaladooda qaliimada iyo maaragtay aad iyo aada qaar ay culus yihiin. waxaan rajaynaynaa dhaqaatiirteena hadda waxay gacanta ku hayaan howlahaas oo latacaalida dadkaas. dadka dhimashada anaga nagu soo gaaray waa 2 dumara iyo 5 rag ah. tira ahaan 7 noqonayaan. 35 qof waa dadka meyd iyo dhaawac aan ku aragnay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha oo goor dhow aad maqli doontaan.
inda weyd baa qurux liisa gabay qaadis ma lahayne wax waliba qisuu leeyahay iyo qariya maamuuse qawaaniinta maansaduna waa qalad la-aan sheegay halkan xarafku kuu qabanba waa laga qandoodshaaye maansada qaraamiga yaryare qayliya dile.
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 50 kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo rasaas loo adeegsaday oo maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka dayax ee magaalada muqdisho oo ka mid a hoteelada ugu amniga badan magaalada. 12 ka mid a dadka dhintay ayaa shaqaalaha gargaarku sheegeen in ay yihiin dad rayid ah, halka 3 ay dowladdu sheegtay inay ka tirsan yihiin ciidamada ammaanka. waxaa kaloo goobta ku dhintay 5 ka mid a dabladi weerarka soo qaaday oo uu ku jiray ninkii waday baabuur weyn oo markaasi qaraxyadu ay ka buuxeen oo halkaasi ku qarxay. cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa in dhaawacyo badankooda iyo qaar ka mid ah meydadka dhintaba la gaarsiiyey. madaxa caafimaadka ee cisbitaalkaasi Duniye Maxamed Cali ayaa v o eda uga warantay dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray cisbitaalka.
waxaan soo gaaray 28 oo dhaawacyo ah. dhaawacyadaasoo maaragtay xaaladooda qaliimada iyo maaragtay aada iyo aada qaar ay culus yihiin. waxaan rajaynaynaa dhaqaatiirteena hadda waxay gacanta ku hayaan howlahaas oo la tacaalida dadkaas. dadka dhimashada anaga nagu soo gaaray waa 2 dumara iyo 5 rag ah. tira ahaan 7 noqonayaan. 35 qof waa dadka meyd iyo dhaawac aan ku aragnay. waxaa jira dad kale oon badnayn oo ayagana maaragtay dadka sida meel ka soo dhacay qof uu qarax dee si fudud u gaaray, laakiin dhaawacyada oo yaryarka ah iyo kuwa waaweynba 28 qof ay ahaayeen oo aan jirin isalay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku diyaarinaya inuu soo saaro xeer cusub ama amar cusub oo ku dhisayo derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. sidoo kale saraakiil Mareykan ayaa sheegaya in lagu wado in madaxweynuhu inuu si kumeelgaara u mamnuco inay dalka soo galaan dadka haysta dhalashooyinka qaar. dadka u dhuun daloola arrimaha socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegaya inay arrintani saameyn doonto qaxootiga ka imanaya dalalka Ciraaq, Iiraan, Liibiya, Suuriya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yemen, kuwaasi oo si kumeelgaar ah hakad loo gelinayo muddo 4 bilood ah in wax codsi ah laga aqbalo. madaxweynaha ayaa lagu wadaa in uu wareegtooyinkan saxeixo marka uu booqdo xarunta wasaaradda amniga qaranka ee Mareykanka. tallaabadan ayaa qayb ka ah ballamo badan oo uu qaaday intii uu ku jiray ololihii doorashada.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa sheegay maanta oo Arbaca in shirkii wadahadallada nabadda ee Siriya ee ka socda dalka Kazakhstan laga gaaray guul siyaasadeed oo dhab ah. turkiga ruushka iyo iiraan ayaa garwadeen ka ahaa wadahadalladan oo laba cisho ka socda magaalada astana kulankan oo isku soo hor fariisteen dowladda siiriya iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa labada dhinaci waxay isku raaceen in xabad joojin markaasi dusha lagala socon doono ay gaaraan iyo in la taageero xal siyaasadeed oo laga gaaro colaadda dalkaasi yeldrim ayaa sheegay in xalka uu ka mid yahay in la helo dowlad siiriya ay leedahay oo matasho dhammaanba kooxaha siiriya qodobka hadda soo taagan waa wadahadalladii horena lagaga hadlay ayaa waxay tahay kaalinta bashaar al asad uu ka qaadan doono dowladda cusub ee la dhisi doono mucaaradku waxay doonayaan in xukunka uu ka dego madaxweyne asad balse taageerayaashiisa oo uu ruushku ka mid yahay ayaa doonaya in xukunka uu sii hayo
dowladda ciraaq ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay gebi ahaanba la wareegeen daanta bari ee magaalada mowsil ciidamada ciraaq ayaa kooxda daacish ka saaray bariga mowsil kadib dagaal socday in ka badan 100 maalmood maleeshiyaadka daacish ayaa loo riixay galbeedka magaalada mowsil iyaga oo lagala wareegay ugu yaraan 5 biriij ama 5 buundo oo ka gudba webiga dejla ee magaalada dhexdeeda mara ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ugu baaqay ciidamada ciraaq inay hore ugu sii socdaan dhinaca galbeed ee magaalada si ay kooxda daacish gebi ahaanba uga saaraan magaalada mowsil
halkaad naga dhegaysanaysaanna dhegaystayaal waa v o a washington sida aad warkaba ku maqlaysiin qaraxyo xooggan iyo weeraro ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerareen hoteelka dayax oo ku yaala inta u dhexaysa isgoodsiyada dabka iyo sayidka ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay weeraradan iyo dadkii weerarka soo qaaday warbixintan muqdisho waxaa nooga soo diray wariyahina xasan kaafi qoyste
weerarka hore ayaa ku bilowday gaari dhayna ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka waxaana jirtay rasaas toosa oo dhex martay ilaalada hoteelka iyo kooxdii weerarka soo qaaday sida uu tilmaamayo wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay goobta uu qaraxu ka dhacay
laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyey waxaa jiray isagana sida mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa 4 qofood isku day hoteelka inay gudaha usoo galeen laakiin ay usuurtoobeysa inay soo galaan intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay ciidamada amniga waxaa kaga dhintay 3 qofood nin boliis ah iyo 2 ciidamada niisa ah ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo ilaahay dartiis u dhintay ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inuu jannatul firdowsa uu geeyo waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga 5 qofood oo ciidamada niisa ah iyo 3 qofood oo ciidanka boliiska ah sidaas si lamid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday qaraxa albaabka oo hoteelka banaankiisa laamiga makal mukarama maqaayad ku taallay iyo dhaawac dad shacab ay joogeen dhaawac buu u geystay ilaa ay hadda inta aan hayno oo aan isbitaaladii ay noo soo gudbiyeen waa 10 qofood oo dhimasho ah dhaawaca labada hospitaal ee madiina iyo daarushifa la geeyey marka la isku darana waa 51 qofood oo dhaawaca
wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in 4 ka mid a raggii weerarka soo qaaday lagu dilay dibadda hoteelka waxaana uu xusay inay ku hungoobeen inay gudaha u galaan hoteelka
hoteelka ma aysan soo gelin laakiin bannaanka hoteelka gadaashiisa gulyo ah ku dhuumaalaysanayay sida ay u dileen oo ahaa 4 qofood shabaabka la dilay waa 4 qofood waxaan aada uga xumahay runtii wiilashaas yaryar oo shabaabka ah oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aada u da'yar da'dooda lagu qiyaasay 16 ilaa 20 jir wax ka yar waa wiilal soomaaliyeed la marin habaabiyey
dadka ku dhaawacmay qaraxyada maanta ka dhacay afaafka hore ee hoteel dayax ayaa waxaa ka mid a 6 wariye oo ka kala socday warbaahinta gudaha iyo dibadda oo goobta u tegay si ay dhacdada u tebiyaan waxaana wariyayaasha dhaawacmay ka mid a maxamed cabdiwahaab oo ka tirsan wakaaladda wararka a f b faarax cabdulaahi warsame oo isna ka socday wakaaladda wararka associated press cabdulqaadir gacal oo ka howlgala telefishinka hong kebel cabdiqadar cabdulaahi maxamed oo ka socday idaacadda kulmiye iyo wariye ka tirsan telefishinka Al-Arabiya qaraxan ayaa noqonaya qaraxii labaad ee ugu saameynta ballaarnaa ee bishan gudaheeda ka dhaca magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaaray. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Halkan waa albaabka hore hoteelka Dayax oo saakay weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab, waxaana gudaha hoteelka u galay milishiyaad ka tirsan ururka oo gudaha ay isku risaaseeyeen ilaalada hoteelka iyo kooxda gudaha u gashay. Waxa kadibna qarax labaad ayaa ka dhacay albaabka hore hoteelka, halkaas oo dhaawacyo ay ka soo gaareen dad goobta ku sugnaa ay u badnaayeen wariyaal goobta yimid qaraxa koobaad kadib. Saad arkayso, albaabka hore hoteelka waa meesha burburka xoogan uu soo gaaray, isla markaana qarax uu ka dhacay. Kadibna ay ciidkada arkayso, waa albaabka hore hoteelka Dayax oo burburka xoogan uu soo gaaray kadib markii qaraxa koobaad uu ka dhacay, waxaana ilaa iyo hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxan iyo qaraxa dambe iyo isrisaaseynta ka dhacaysa gudaha hoteelka. Xoghayaha laanta Muqdisho ururka bisha cas Maxamed Cabdi Faarax Aseer, oo aan kula kulmay albaabka hore hoteelka Dayax, ayaa wax ka weydiinay bal khasaaraha ilaa iyo hadda ay arkeen halkan yimid.
Culays fara badanaa ka dhacay meesha. Annagu kaalinteennii unbaan qaadanaynay hay-ad gargaarka degdega inaan ku sino dadka caawino wixii aan caawin karno, geyna isbitaalada ku shaqada leh daweynta. Waana qaadanay kaalinteennii, ummad kaloo Soomaaliyeedna waynala qaadanaysay. Ambalaasyo fara badanaana garab ordaayay, annaguna kuwaas gargaarayaasha aan ka mid ahayn. Wixii kaalinteenna la gudboonana waa qaadanay, dad badanoo dhaawaca waa qaadanay, kuwa dhinta xataa waa qaadanay. Arrintuna maaragtay insha allahu tacaala ilaa hadda kolley statistikada weli kuma sheegi karo. Waa maaragtay la diyaarinoya, markii aan helna ribootkeenna aan si waafi u bixin doonna insha allahu tacaala, annagoo marsiin doonna meelaha ku shaqada leh insha allah.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen, oo meeshaan goob ganacsi kulahay. Goobtii ganacsiga sida u jeedin oo burburtay
waa halka la taaganahay,
waa meeshaan taaganahay, waa meeshaan taaganahay. Sida u jeedid ugu muuqata waa in mid burburtay dhulka ku jirto. Wiilkii oo meesha aniga shaqeynayn ilaa ay hadda nolol ii geeri lagu mahay inuu ku jiraa hadda lii sheegay. Haddaan bal eegi rabaa meeshiida, meeshaan gadaal oo ku jiraa burburkan noo muuqanaya oo ku jiraa. Marka wallaahi meeshaan musiiba ka dhacday. Wadaadka igu dhegan gabadhiisi, xaaskiisi iyo wiilkiisi yaraay ayaa meesha ku dhintay. Allah u naxariist. Waxa kale tashii karna ma jirto.
Anigu
waa aqaan diriskayga ahay. Wiilkii hadda iga jira maslaxa Allah. Inuu nool yahay, inuu dhaawac yahay, in kaleeto lama sheegi karo. Ku wiilasha kaleeto diriskayga maqaayadana waa ku dhinteen.
Halkan waxay ahayd maqaaxi ku taalla albaabka hore hoteelka Dayax, waana meesha qaraxa koobaad uu ka dhacay. Hoteelka qaraxa koobaad lala beegsaday, guud ahaan dadka halkan ku jiray waa ay ku dumeen, waxaana hadda laga soo saarayaa meydadkii shaqaalihii ku sugnaa maqaaxida gudaheeda. Goobta dadku hadda ay taagan yihiin oo gaarihii hortiisa ah afar meyda taal oo ah dadkii shaqaalaha ka shaqeynaya maqaaxida, waxaana hadda lagu soo saaray gaadiidka cagafcagafka ee goobta soo gaaray. Qaybta dambe hoteelka aan tagay waxaan arkay afar ka tirsan Al-Shabaab oo saraakiisha amniga sheeganahay ragga gaalamayay oo meedadkooda hadda halkaas ay yaalaan. Hotelkan Dayax wuxuu ku yaal degmada Waaberi, wuxuuna ku dhegan wadada mashquulka badan ee Makka Al Mukarrama oo saaka weerarkan ay ku ekeeyeen koox ka tirsan Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, VOA.
Halkaad wadhigaysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haddaba, qaraxyada dhacay ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Midka hore ayaa ku qarxay meel u dhow hoteelka Dayax, kan kalena waxa uu ku qarxay muddo kadib, waxaana ay geysteen khasaare badan. Dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid a wariyaal toddoba ah oo Soomaali ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Axmed Yuusuf Saleebaan oo ah wariye goobjoog ah oo ku sugnaa meesha qaraxu ka dhacay.
Xilliga qaraxu uu dhacay waxaan ku sugnaa gurigeyga, oona sidaa uga fogeyn hotel Dayax uu qaraxa ka dhacay. Qiyaas ahaan gurigeyga iyo hotel Dayax waxay isku jiraan ilaa iyo laba boos, hal wada cad ama jid cadda ayna inoo dhexeeya. Markii anoo soo baxay oo guriga iska soo baxay oo rabay inaan soo aado shaqadeyda, ayaan qaraxi la kulmay. Alxamdulillah, waxba igama gaarin, guriga dib ugu laabtay oo qaraxi koowaad banaanka kula kulmay. Guriga waxaan tegay jiingadii ka fuqeen oo hoogaha burburay. Anoo meesha ku jira oo xaaladeyda aada u xun tahay, isla toban daqiiqo kadib qaraxi kale oo banaanka ka dhacay oo asna sida la ii sheegay nooho u ahaa. Marka xaaladii oo dhan waa isbedeshay, aniga meesha ku go-doomay oo inaan kasoo baxay ii suurgeli weysay. Cabaar meesha ilaa iyo nusu saaca meesha ku go-noosanay. Markii dambe ciidan ay imaabay meesha iga badbaadiyo oo geeyey meesha wariyaasha ay joogeen oo ka hogalayeen. Markii la geeyey meesha wariyaasha ay joogeen, waxay indhihiga qabanayeen burbur aada u xoogan. Hotel Dayax waxaa ka sokeeyey meel maqaaxi ah iyo meel timajara ah mad barbar sidii loo yaqaano waa ay burbureen meesha waxba imaan ku oolin een daarta ka soo horjeeda sidoo kale ayayna burbur aad u xoogan ka muuqday indhahaygu waxay qabanayeen dad go'go'ay oo hilibooda een maro lagu soo qaadayo een qasaaraha aad buu u badnaa dadka shacabka oo meesha ku dhintay aad ay u farbadnaayeen inkastoo tiro saxad aan sheegi karin laakiin dadka meesha ku dhintay oo aan indhihii qabanayeen dad go'go'ay iyo arkay inkastoo dhaawacyo ay jiraan laay hortay la qaaday laakiin indhihii waxay qabteen dad meed ah oo burburay
marka adiga maxaa indhahaaga ku aragtay dadka dhaawaca iyo dadka dhintay ilaa imisa aragtay
dad dhaawaca inta badan ma arkin oo horteya meesha laga qaaday laakiin indhihiigu waxay qabteen ku dhawaad 5 qof 6 qof oo meedkooda meesha laga soo daabulayo oo aad u burbursan meedkooda oo qaarkood hata meed kale isku qaadi karin oo maro lagu qaadayo waa arkay tir ahaan ma qiyaasi kar laakiin ku dhawaad 5 ilaa 6 inay ka badnaayeen qiyaasa oo xataa qaarkood aan aqaan maadaama xaafada aan degnaa oo hotel dayax dhabarkiisa dambe aan deganahay dad aan aqaan oo ka mid ah yarka meesha maqaaxida ku gudbi jiray oo asna meedkiisa burbursan meesha aan ku arkay inay waa qabteen
marka dad badanaa la sheegay inay hotelka deganaayeen qaabkee loo soo badbaadiyay dadka hotelka deganaa
wallahi dad fara badanaa degan hotelka hotel aad u weyn oo inta badan la degan yahay ahaa sida la ii sheegay hotelka markuu qaraxa dhacay qaraxii koobaad markuu dhacay iskahor imaad badanaa meesha dadka ku dhex maray kooxihii dagaalamayay iyo ciidankii meesha joogay dadkii qaarkood inayga waxay qabanayeen daaqadaha ka boodayo oo hotelka afar biyaano waaye daaqadaha ka boodayo waa arkay ugu dambeyntii ciidamo dowladda soo gaaray oo dadka soo badbaadiyey oo inaha waxay qabanayeen dad bus badan oo wejigooda aad bus ay ka muuqato oo lasoo badbaadinayo waa arkay markii labaad oo qarxi dhacane xaaladda saas way kasii darnaato oo dad wariyaal ah oo meesha ku dhaawacmay marka ugu dambeyntii lasoo gebagabeeyena dad weli la soo bixinayo waa ay jireen oo meedka hodaabulaya laakiin tir ahaan ilaa hadda cadadooda in la sheegi karo meelahan
marka burburka agagaarka hoteelka soo gaaray bal sawir naga sii dhismayaashii ka agdhowaa hoteelka dhibaata intee la egaa soo gaartay burbur
wallaahi falastiin meesha haddaad indhahaada ku arki lahayd waxaas leedahay waa meel 10 sano lagu dagaalamayay kasoo horjeedka hoteelka gudaar waxaa ku taal aad u weyn oo shirkado badan ay degan yihiin burbur xoogana ka muuqday ilaa iyo 10 boos isku aadna burburku uu saameeyey dhanka kale oo dayax toolka la weerar kasoo horjeeda sidoo kale ilaa iyo 5 boos dhankaana waa burburay gurihii ku dhawaa meesha aad u burbureen oo gurigii ka mid yahay oo jiingadeena kor ay u biibeen irgidaada ay fureen irdada ay fureen marka khasaaraha aad buu badnaa dhanka mahantida ah oo eriida hoteelka ah
marka ma jiraan dad rayada oo aan ahayn dadkii hoteelka joogay oo dhibaato ay kasoo gaartay qarax
ha wuu jiraa hadda anigi midka aan kuu sheegayo oo ah yarkii meesha ku ganacsanayay maqaaxida ku lahaa kamid ah yarkii maqaaxidaas wiilal kala shaqaynaya waa ay jireen balbiyeeri timaha lagu jiro meesha ku yaala wiilal asxaab ah waa ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah oo hataa meesha aan ka dhaweyn oo dabka ereyada joogay ayaa qarax wax ku gaareen oo hadda dhaawaca qaarkoodna ay dhinteen la ii sheegay dad badan oo shacab ah way ku gaareen meesha
axmed yuusuf saleebaan oo ah wariye goobjoog oo ku sugan meesha uu qaraxu ka dhacay oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan
dhinaca kana kalena cisbitaalka madiina oo ah kan ugu weyn magaalada muqdisho waxaa la geeyey 7 qof oo ka mid ah dadka dhintay iyo 28 dhaawaca kuwaasi oo qaarkood ay xaaladoodu liidato waxaa caafimaad madaxa caafimaadka ee cisbitaalkaasi duniya maxamed cali ayaa haruun macruuf waxay uga warantay dhaawacyada soo gaaray cisbitaalka
dadka dhaawacyada ay qabaan dadde waxay isugu jiraan dhaawac fudud iyo dhaawac culus hadda annaga midka culus markaan fiirino mid hadda saalada qaliinka ilaa 3 qof waxa ku jirto nefrectomy waxa la yidhaha qof ninkeli laga bixinayo xididada waxaa ka gaaray dhaawacyo culus oo artery injury ku dhacay xaaladahaasoo kale xaalada culus oo qofka maarata xidintaasi inuu waayana way ku dhowdahay inay badbaadana u dhowdahay dagaalkaas dheer oo dhaqaatiirta ugu jiraan waxaa laga rajaynayaa inay waxaasoo hagaagaan kuwa waxaa la gelinayaa jasiga wax ka gaaraan xagga naqabka tubooyina loo sameeyaa drenagea laga sameynaya waxyaabahaas culculeyska ah oo qaliimadaas ay u badan yihiin qofka inuu unconscious noqdo oo trauma cranic oo kale madaxa wax ka gaaraan waxay u baahnaanayaan in la treat gareeyo waqti dheer ama operationo kale oo extra ay u baahdaan taasna waxay ku xirantahay dhaqaatiirta inay u aqoonsadaan qofkan inuu u baahnaan lahaa qalab oo casri ah amaba qaliin oo specialist dhaktar oo neerba oo kaleeto taasna anaga maaragtay dalka dhanba lagama helo dhaktar oo neurosurgery ah oo waxa sameeya
waa gartay marka weeraradan hadda kan maanta dhacay uu ugu dambeeyey muddo dheer bay soo socdeen maxay yihiin waxa ugu weyneed ka barateen ee dadka dhaawaca marka laydi soo gaadhsiiyo ugu horeeya ee ay u baahan yihiin ama idinku aad u baahantiina haysataan isbitaal ahaan?
Waxaan ka barnaday dadka markay dhibaatadaas ay soo gaarto qofka isbitaalka ayuu wuxuu u noqonayaa hooyga rasmiga ah oo qof ganacsanaya ama shaqo haystay amaba asagu dameesha dana kale u yimid amaba hadduu rabo wuxuu rabo siyaasaduu rabo iyo madduu rabo ha ahaado u yimid waxaa kasoo baabaa qofka maskabkiisa. Waxaan aragnaa marka qofkii inay ku dhacayso dhaqaale burbur oon lafihiisii ama qoyskii u ka dhintay ama uu ka dhaawacmay dee qofkii waxbaba uusan ku tari karinay seerkaasna ama dadkaasna ay marka horeba dhaqaale ahaan hooseeyay ahaayeen. Waxaan ka caawinaa marka dhinacaasaan ka caawinaa annaga uma fiirna ka isbitaal ahaan inaan qofkaasi uu nool yahay midabyo gaara iyo magacyo gaara uu nool leeyahay. Waxaan u taaganahay boolisigeena caafimaad professionka ah in dadkaasi habka oo ugu suurtagalsan lagu gaarsiiyo adeega caafimaadka ay baahida u qabaan.
Waa garta markay noqoto caafimaad iyo dhaawac ahaan dhaawacyada culus ee dadka soo gaadhaya kuwee baad isleedahay dhaawacyada aada isleedihiin soomaaliya waxba loogama qaban karo intee bay leegyihiin waa noocee
dhaawacyadaa soomaaliya wax loogu qaban karo? Soomaaliya waxay u taqaanaa marka qofku baralys uu noqdo wax la yihahdo oo baraboligiya uu noqdo ama gacmaha uu dareenka waayo ama lagu hawaayo waxay qofku ku fakaraa meesha wax loogama qaban karo dibadda wax looga qaban karaa taasaas ma ahan iyo siday u dhigaayaan qofka haddiiba uu xibnihiisa oo shaqada ay gabaan meel adduunka wax looga qaban karaa ma jirto. Soomaalidu marka kama baraarugsana ka caadi fadiisan yihiin qofkii inay la tacaalaan waxa gaarsiiyaanay rabaan laakiin waa qof u baahan in dadkiisu ay daryeelaan wixii dhaqaatiirtu ay ku caawin karaanna ay ku caawiyaan oo meel kasta oo uu joogo ayaa maarata keerkaas uga baahan yahay. Uma baahna in diyaarad la saaro qarashaad badan lagu bixiyo. Waxa keliya oo loo baahan yahay waxa waaye markii qofka uu madaxa oo kale xabada ay kaga dhacdo wuxuu u baahan yahay saan hore kugu sheegay dhaktar madaxa qaliinka ah oo nilo surgery la dhaho oodii firid uu gaaray iyo haddii wax kale oo accumulation system oo drainage ku dhacay ama dhiig fariistay oo kale habkii looga bixin lahaa oo loo operation loogu samayn lahaa waxay u baahan tahay qalab, waxay u baahan tahay experts, daday u baahan tahay dalkan kama jirto. Waa waxyaabaha keliya oo dadku ayna si sahala u soo gaaray si sahlan ay ugu dhintaan lana awoodaba in loo qaylo dhaamiyo oo layidhaahdo dadka noocaas in lasoo qaado xitaa ma qaadnayo qofka markuu madaxa ka gaaraan wuxuu u baahan in meeshiisa lagu qalabeeyo dhakhtarkii expertiga meesha lagu geeyo qaadis xitaa suurtagal maa maxaa yeele qofkan oxygenba ma haystaba waxaa ku rakiban ICU ku jiraa marka in diyaaro la saaro iyo in lala sugo in diyaaro la saaro markuu koomada kasoo baxo wax meesha ku jira ma aha. Marka taas waxaa la rabaa inay dadka oo dhakhaatiirta ah iyo dadka maaragtay ku howlan howlahaas oo nidaamyadaasayto in ay ku baraarugsanaadaan dadkan in loo keeno dadka waxyaabaha miiska ah oo ka dhidhiman sida taasoo kale dadkana inta badan waxaa ku dhaco xanuun dhaawacyada madaxa hadduu ka fog yahay dhibaatadaas iyo hadduu u dhow yahayba waxaa gaaro boqolkiiba number gaari karo ama saddex qof ama afar qof oo noocaasa soo baxayso marka meeqa qarax ayaa waddanka anti ka dhacdo inta dhacda ay madaxa u dhimanayaan si sahla ayagoo la heli karo qayla dhaan nidaam kasta uu maaragtay u istaagi karo in waxaas wax laga bedelo dalka dhanayna ka jirta isbitaalaadka waxay u dhibaataysan yihiin waxyaaba fudfudud oo la keeni kara dalka laakiin soomaalida weli ma gaarin inay dareemaan waxaas ilaa qofka asaga intay ku timaado uu lacag heli karo oo lacagtiisa isku furdaamin karo kan isfurdaamin karo maahana kakale yaa furdaaminaayo kan diyaarada raaci karo markuu oo awoodo iyo kan awoodi karin marka xamooddaa inuu meeshaasi aysan wax sinaashaha loo siman yahay dhaqaale ahaan iyo maaragtay qofka isusinana ujeedaa marka soomaalida kuwana way ku dhimanayaan kuwana way awoodaan inay qaataan xitaa kuwa awoodo marbayse suurtagal u ahayn inay qofkooda qaadaanba.
Waaye kiiskii ama dhaawacii idinku dhibka badnaa ama ugu adkaa ama idinku xusuusta badnaa keebu ahaa haddaad ila wadaagi karto inkastoo dhaawacyo badan aydi soo mareen haddana mid haddaad ii soo qaado oon xusuustaada ka goyin waa kii?
wallaahi annaka markii aada xusuustiraa waxa dhan waa saaka ay kaanayaan waxaad arkaysaa dee qof xibinta ugu qaalisan oo nolosha qofku wuxuu ku nool yahay lifekiisa taranku ku nool yahay qofku inuu taran leeyahay qofkii oo 20 jir ah oo xibintiisa taranka waaye oo waxbarasho ku jiray ama jaamacadu dhiganayay ama markaas waxyaaba uu ku faraxsan yahay oo lifekiisa uu kor ugu qaadayo ku dhex jiray asagoo waaye xibintiisa qaaliga ah maku dhahay xibinta kama wada lugaha iyo gacmaha iyo waxyaabihii uu haminayo oo ahaa markaad guursato waxaad dhalaysaa caruuraa dhalaysaa caruurtaada adiga wax ku tari doonto qofkaas automatically markuu si sahla oo daqiiqada asagoo waxbarashadu u socday مشاقدي ويكسنا يسعد كيف كرا ريركيسي مستقبل ريركيسي وحيا ربضا وحا أركيس أنه أراس ربئين وقلوي قدام بي أوشي وأراس قدل نرشي كيبا قيب لان بابا علي كاس أخير وحيا ربا أن كنا حماي أما كفا كرني وآد أن أضم رواني وحنا دل لوغي قبان كرني دبنا لوغي قبان كرني قص ناس هو بيساس أخير وبار ليس مقرد وحنيس أفر تحبين واي مركو حنيس واي يقص كاس عدو وحق قبان عي نفسي سمالي وحيو شكو دلايا أما بكو فكرة حتى أنو يزدل أساس صليسة بسان فقو شعر وقيت شكو لحدي وحيابا معرفة الدبراشن أخو دعاية وحيابا وترامة لك السو جاري وحيو كوي مكة وحيو بهنا لهي من عندك كاسي أيق لسيوة مارو سبورت وحيابا بضم وقعانا إني هلان مكة أميقا وإسكرة كان إجيهي وحيابا وذك أخو دعا
دنيا محمد علي مضحة عافمات كعس بتالك مدينة إما قال هذا مقدشو ورمي سهار المعروف
kala bunaagsan degistiyal ka nagala socotaan waa VOA doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo lagu muransanaa waqtiga la qabanayo ayaa la go'aamiyay in ay qabsanto bisha October ee sanadkan sida ay warbaahinta wadajir ugu sheegeen madaxweyne Siilaanyo hoggaanka xisbiyada iyo gudida doorashooyinka waxaa iyadana la go'aamiyay in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo dawladaha hoose mar la wada qabto bisha October ee sanadka dambe warbaahinta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaari
hoganka xisbiyada iyo gudida doorashooyinka ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada kadib kulan ay la yeesheen madaxweyne Siilaanyo go'aanka ay wada jirka u gaareen xisbiyada siyaasadda iyo gudida doorashadu ayaa dulucdiisu tahay in muddo 6 bilood ah dib loo dhigo doorashada madaxtooyada oo la filayay inay qabsoonto 28ka bisha 3aad go'aanka maanta ay gaareen dhinacyadani ayaa salka ku hayay wada hadalle muddo dheer soo socday oo hadba dhinac la iska taageeyay sida warbaahinta u sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Urro gudoomiye xisbiga wadani
waa la tahay dowr halkan lagu hayaa maanta oo warka farxinaya dhammaan shacabka reer Soomaaliland khilaaf ka kacay waqtiga doorashada saaki waraysiin marka arintaa waa la soo heshiiyo wala qaran kuwa ka heshiiyo madaxweynaha jooga madaxweyne ku xigeenkii xisaabti qaranka commissionki doorashooyinka qaranka wax badan baa laga dooday waa la isqanciyay waxa la isla gartay waqti ku munaasib ah iyo la tixgeliyay duruufo badan oo rabadaan ka mid tahay oo kulayl ka mid yahay oo abaartu ka mid tahay
Faisal Cali Waraabi gudoomiyaha xisbiga uu ciidayaa sheegay muddada la isku raacay doorashada dib loo dhigo iyo waqtiga la qabanayo doorashooyinka kala dambeeya ee madaxtooyada wakiilada iyo golaha deegaanka
marka maanta waxaan ku heshiinay alxamdulillaah rabbil caalamiin in bisha October dadaleena 10keeda 2017 ay noo dhacdo qabsoonto insha Allah ta'ala fi madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka doorani inagu eegna waqtu roobinoodo dadkuna kasoo doogan inagu ku saleynay waqti dhulkeena hawadiisu wanaagsan tahay oo dadka xeebahona ay u heliyaan waqti fiican oo kulaylku ahayn hasa ganaynaa daqdaa waqtaas jaalay raho isla markaa waxaan ula galanay isku raacnay in tii dowladda hoose iyo tii wakiilada la isbarkiyo oo la israaciyo oo iyana laga dhigo san laga dambeysiyo 2018 ay dhacaan ee wada socda jaalayna oo ay noqoto adiga golaha doorashooyinkeena markii socda dhacayaan ina waqti ciimaladana aanu seeno waxaan saahib consensus aan seeno ayda ogaano yaanu ku heshiinay marka halka waxa ku soo afjarnay wada shawrkii baa ku soo jarnay iyo arinta xalindeedii waxaan hadduu guntayna inaga ay soo lahaysana inaanu siina mudnaanta badbaadada dadkeena iyo xoolahiina
gudoomiyaha gudida doorashooyinka ayaa isna halkaas ka sheegay in go'aankaasi ay la qaban xisbiyada inkastoo ay mas'uuliyiintani warbaahinta u diideen in wax su'aalaha la weydiiyo haddana waxa uu sid mudan in bartamihii sanadkii 2015 ay sidoo oo kale heshiiskan la mid ah ay wada gaareen gudiyada doorashooyinkii xisbiyadu hase ahaatee golaha guurtida oo sharciyan ah hay'adda dastuurku siiya awoodda muddo kordhinta ayaa ka hor yimid go'aankaasi waxaana jaangooyeen muddo ka duwantii ay ku heshiiyeen taasi waxay keentay in xisbiyadu ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare hase ahaatee maxkamadda sare lafteeda ayaa waqtigaas u go'aamisay in sharciyan muddada ay guurtidu go'aamiyeen ay sax tahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biix Cabdi ayaa intii maanta uu la hadlayay warbaahinta si kooban codsi ugu diray golaha guurtida
waxaan rajaynayaa insha Allah guurtidu inay u raaci doonto waanu ka codsanayna waa intaasoo qalanka halkaas ku raacday inay ku ekaato
geesta kale madaxweyne Siilaanyo ayaa warbaahinta isna la hadlay waxaanu soo dhaweeyay go'aanka ay gaareen dhinacyadani
مدن ایال waxaan idinka mahadcelinayaa sida odaynimada iyo biseyl kale aad ku soo gunaladeen kala duwanaanshihii afkaartiina siyaasiga ah. Tani waxay ka markhaati kacaysaa inaanu nahay ummad wixii khilaaf ah ee la yimaada ku xallili kara wadatashi, isu tanaasul iyo danta guud ee qaranka laga hormariyo danaha gaarka ah. Ugu dambeyn, waxaan idinkula dardaarmayaa inaan u gurmanno ummaddeena abaaruhu taabaalayeen, sidoo kale in laga fogaado wax kasta oo bulshada kale qaybin kara ama tafaraar ku keeni kara, isla markaana abuuri kara xanaf iyo xajiin aan loo baahnayn.
Go'aankan ayaa la filayaa in loo gudbiyo golaha guurtida, waxaana dadweynuhu u dhagtaagayaan inay ku raacaan iyo in sidii horeba u dhacday ay go'aamiyeen muddo taasi ka duwan. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
VOA.
siyaal qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan markana gudagalayna. Waxaa idinku soo maqan warbixin markaasi kala duwan oo ku saabsan arrimaha socotada iyo madaxweynaha cusub Donald Trump, dooda gaaban iyo weliba dhaqanka iyo hidaha, iyo warbixinna kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo rasaas oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Dayax ee magaalada Muqdisho, oo ka mid ahaa hoteelada ugu amniga badan magaalada. 12 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa shaqaalaha gargaarku, sida ay sheegeen dad rayid ah, halka 3 ay dowladdu sheegtay inay ka tirsan yihiin ciidamada amniga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isu diyaarinaya inuu soo saaro amar cusub oo uu ku dhisayo derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Sidoo kale, saraakiil Mareykan ayaa sheegaya in lagu wado in madaxweynuhu uu si ku meel gaara u mamnuuco inay dalka soo galaan dadka haysta dhalashooyinka qaar. Dadka u dhuun daloola arrimaha socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegaya in arrintani ay saameyn doonto qaxootiga ka imanaya dalalka Ciraaq, Iiraan, Liibiya, Suuriya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yemen, kuwaasi oo si ku meel gaar ah hakad loo gelinayo muddo 4 bilood ah in wax codsi ah laga aqbalo.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa sheegay maanta 4 in shirkii wadahadalada nabadda ee Syria ee ka socda Kazakhstan laga gaaray guulo siyaasadeed oo dhab ah. Turkiga, Ruushka iyo Iran ayaa garwadeen ka ahaa wadahadaladan oo 2 ka socda magaalada Astana. Kulankan oo ay isku soo hor fariisteen dowladda Syria iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa waxay labada dhinac isku raaceen xabad joojin dusha lagala socon doono, iyo weliba waxay taageereen xal siyaasadeed oo laga gaaro colaadda dalkaasi.
Dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay gabi ahaanba la wareegeen daanta bari ee magaalada Mosul. Ciidamada Ciraaq ayaa kooxda Daacish ka saaray bariga Mosul kadib dagaal socday in ka badan 100 maalmood. Maleeshiyaadka Daacish ayaa loo riixay galbeedka magaalada Mosul iyaga oo lagala wareegay ugu yaraan 5 bridge oo ka gudba webiga Dijla ee magaalada dhexmara. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Cabaadi ayaa ugu baaqay ciidamada Ciraaq inay hore ugu sii socdaan dhinaca galbeed ee magaalada si ay Daacish halkaasi uga saaraan.
Siyaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxyaabaha loo yaqaano mob justice-ka ama cadaaladda dadweynaha oo ku badan wadanka Kenya iyo wadamo badan oo Afrikaana, oo dadka marka tuugada yaryar ee waxyaabaha ama jeebka dadka wax kala baxa ama suuqyada waxyaabaha kafadaha saaran la carara ay dadka reer Kenya inta badan ku yaacaan oo ay isla goobta ku dilaan. Inkastoo dowladdu ay ka digto, haddana arrintaasi ma aha mid waafaqsan sharciga caadiga ee waa sharcigii oo gacanta lagu qaadanayo, walow ay dad badani aaminsan yihiin in dembiga lagu yareynayo oo tuugada si weyn loola dagaalamo. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Xasan Sooyaan oo isagu ah maareeyaha guud ee Sooyaan Financial Consultant ee fadhiga leh magaalada Nairobi, iyo Cabdi Casiis Aadan Saalax oo isaguna ah khabiir ka faalooda arrimaha bulshada. Waxaa ku bilaabaya Saalax oo weydiinaya bal marka ugu horeysa goortii ay bilaabatay iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka reer
Kenya? Wallahi waxay bilaabatay qarnigii waqtiga gumeysiga Kenya uu gacanta ku hayay 1940s ka 50s waxaana bilaabatay dadka oo ayagu ay doonayeen in ay noloshooda iyo nabadgelyada ay saxdaan. Waa waxay mob justice wuxuu keenay faa'iido Ilaahay wuxuu yareynayaa tuugada iyo yareynayaa tuugada way kala tahay kuwa weyn iyo kuwa yar. Tuugada yar waxa ay ku jeebkiisa xabad manaaska xaday ama jeebku jeebsiiba ama digaagta ka xaday ama xabad kun ka xaday ama oo soo socda telefoon ka dhacanay ka qaadanay. Marka tuugada waxa ay askarigu waxa ay maanayaa 4 saac shan saac kadib laakiin dadka ayaa tashaday waxayna yiraahdeen waa inaan dadka dilnaa isla markii ay dadka Kenya mar walba tuug saqajaan ama tuug lacife halkaas ay ku dilayaan halkaasna laga raadsan ay ku yiraahdeen tuugadi saas ayana nabad laga helay.
En Xuseen Xasan Suuyaan wadankaysa sida Cabdi Axmed Xaal ka u dhigay dadka in sharciga la geeyo iyo in sharciga gacanta lagu qaato farqiga u dhaxayn kara muxuu yahay?
En ani arintaas aan waxa soo horjeedaa waxaan uga soo horjeedaa waxay khilaafsan tahay bini'aadamnimada. Qof dhibaataysan oo laga yaabo inuusan waxbarasho jaan fursad u helinin ama uusan u helin in mataqaana skillska dadku ay ku shaqeystaan in mataqaana uu helo haddii gaajo qabato oo uu cunno qaato ama qof kun shilin ka qaato in la dil arrintaas waxay ka soo horjeedaa cadaaladda aan mataqaana bini'aadamku ku dhaqmo adduunka iyo midda islaamka oo ay tahay qofku markuu saas u dhibaataysan in la daayo ama wax cunno la siiyo ama aan lagu dilin mataqaana wax soo qaado.
Cabdicasiis, dowladdu mar walba waa ka digtaa in aan dadka sharciga gacanta lagu qaadan markii uu wax kaa dhaco ama wax kuu geysto la dacwoodo. Maxaa diidayeen sharciga la aado inta tuuga meesha lagu dilay?
Sharciga waxa kuu siimaayo mala dadkii waay ma markay arkaan tuugba ma rabaana tuug saqajaan waayo dadkii ayaa isla markalka ku dilay qof isagaha. marka waxa danta ku jirta in tuuga la dilo marka ayada dawladdu waxay imaanaysaa 4 saac 5 saac maxkamaddu waxay tagaysaa nin telefoon laga xaday ama nin waxa weyn waxa laga siibtay gormusiga dawladdu imaanaysaa 2 saac 4 saac kadib day baahida waa inuu shaqo raadsado oo jiib qaab wanaagsan wax ku raadsado oo nolosha nolol maalmeedkiisa soo saarta.
Waa tahay soo yaan hadiiba ay dadkay ay yihiin dad saqajaamiin oo waxyaabo yar dhacaya oo dadkii jeeb siibar iyo dhibaato ku haya in la dilo oo ciidankii iyo arday ka soo daahayaan in la dilo maxaa diiday
arintaas? Arin ka baxsan sharciga iyo dhaqanka wanaagsan weey qof dhibaataysan oo wax yar qaatay bool inta la qabto in booliska lagu simo wax la gartay waaye arintaas. In marka dadkii meesha joogay ay dilaan oo xataa ay suurta gal tahay qof wanaagsan oo aan tuug ahayn oo dariiq maraya in inta tuug tuug geesaha laga yiraahdo lagu soo dego isagii la dilo oo naftiisii uu ku dhumiyo isago ama aabaha ama walaalaha ama hooyo ama hooyo, arintaas arin aad iyo aad iyo aad u falxun waaye. Waxaana ku faraxsan in dowladda Kenya ay ka soo horjeedo. Marka waa in la balansi gareeyo booliska inuu wax ka qabto qofkii tuuga markii loo geeyo uusan soo deynin iyo in dadkii mataqaan ay qabtaan, laakiin in la dilo marna sharci ma ahan in la dilo.
Cabdicasiiso, waxa mar walba aad arkaysaa ciidamadii oo soo gurmanaya oo dadkii xataa wax gubayay ama dilayay tuuga qabanaya, soo marka dambi ay kala kulmaan ma aha qofka ay dilayaan?
Marmarka qaar way safgareen booliska qofkii la dilay maadaama ay ka rabaan, laakiin marmarka qaarna marka dii tuugu la qabto aan meeshan boolis joogin tuugu mob justice-ka bedelaya waana la jibinaya ama ku dhibanaya sida nafta ka baxaysa. Wax laciif waa dad nolosha ka dhaca drogistel oo xashiishka waxaan cabaana oo nolol maalmeedka shilinka dadka shilinkaas ma arkaayo iyo nolosha maanta iyo raxaas ma firnahay noloshiisa iyo naftiisa midda ma arkaayo markaayo.
Dadkan sidee loogu abuuri karaa shaqooyin xagga dhaqaalaha maadaama sida uu sheegay ayihiin dadaan dhaqaala haysan oo ay tuugadu ku kalifaysay naftooda ay ku waayaan?
Waa laba arrimood waaye. Dadka dilahaya waa in early stage schoolka markii primaryga dhiganayaan loo sheego oo curriculumka loogu daro in aysan cadaaladda gacantooda aysan ku qaadanin oo qofka mataqaana waxa aan la dilin. Arintaas waa arin muhiim waaye. Tuugaduna kama dhacda Kenya kaliya, wadamo badan ayaa ka dhacda. Marka dadka lama dilo, midda kale waxa weeyaan dadkaas marka la qabto rehabilitation centers in loo sameeyo, hay'ado far badan baan Kenya jooga, funding looga qaado, dadka la baro xirfado ay ku shaqeysan karaan. Waxaan aad u jeclaan arintan Soomaaliya oo kale hadda aadan tusaale u soo qaato. Tuugadu way ka jirtaa laakiin lama dilo, inkastoo tuugu uu runtii qabiil yeesho oo ay adag tahay in dhibaato loo geysto. Haddana waxaan filayaa inay anigu soo jeedin lahaa ku qurxoonaan lahayd oo kale shacabka saas oo kale inay ku fiicnaan nimanka politishinka oo dadka hantidooda oo dhan oo qaata oo saraha waaweyn haday noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama haday noqoto Puntland ha noqoto ama haday noqoto Xamar ha noqoto, dadka waxay haysteen qaatay, kaasoo kale xataa shariicadu qofka saas maalka u guba ama u qaata waxay ogoshahay mataqaana in shaqadan oo kale laga qabto.
Cabdicasiis, nidaam kale oo kale maadaama uu Soomaalida ka hirgeli karin oo tuugii wax kaa dhacayo qabiil yeelanayo oo hadhow qabiil la isku laynayo kasoo qaad gobolka waqooyi bari waad ka soo jeedid, haddii ninkii waxaagii la cararay uu tolbeeli yiraahdo ma la gubi karaa?
Waa la gubi karaa, waa ina ku daydaan Soomaalida sida hadda socda waqooyi bari sida koonfurta Soomaaliya iyo Itoobiya, inta waa ina ku daydaan si loo baabiyo ama loo ciribtiro tuugada saqajaanka oo lacifka ah. wadamada afrikaanka ku jira sida Kenya, Gabon, Uganda, South Africa, Ethiopia, wadamada dunida saddexaad ama third world countries kama kala wadamada lahayn sida India oo kale ina saas kale qoban ba tuugada saas la baabeya waxa loo jeedaa deewaas tuugada saqajaan laga moogolo oo in wadanku ku sii faafay dig waa dig kale wax galeysa noloshii ama socodkii dadka ayaa qatar galeysa
ugu tabayntii Hussein maxaad ku diidantaa in marka tuugada sida lagu yareeyo oo muxuu ahaa tuugada saqajaan ka dadku ay iska qabtaan
arintaas sidaan uga soo hore u sheegay oo aanu aad baan uga soo horjeeda markan ka fiiriyo miisaanka arintaas ay ku leedahay sharciyada islaamka waa la socotaan amirkii labaad Umar bin Khattab radiyallahu anhu waxa jirtay waqti la soo maray abaarta hadda maanta Soomaaliya iyo Kenya ka taagan oo yiri ma taqaana lama goyn karo gacan lama goyn karo qof timir xaday ama cunna xaday oo kale marka waxaan filayaa dadka dhibaato farabadan oo gaajadu ay ka mid tahay oo iskiil islaan ay ka mid tahay ayaa u geysay qofka noocaas in la dilo maahan waa in la badbaadiyo weey shacabkana waa in dawladdu curriculumka iskuulaadka Kenya iyo South Africa iyo lagu dara in shacabku aysan cadaalad dil qofka la horgeeyo booliska iyo maxkamadda laakiin qof aan qof dilin in la dilo arintaas way ka soo horjeeda curfiga oo ay ku dhaqmaan adduunka oo dhan islaam bay
anigu waxaan ku soo galgabaynayaa in qof aan din lahayn ama dhaqan aan lahayn oo galna ah oo na tuugo oo noloshiina ka dhacday oo doonayo inuu ku barto oo ku lafto oo qof walba maalinba joogtay u suubinaya waa in la horto dadka iska celiya yiri waayo waqtiga rasuulka ma joogno hadda waxaan joognaa waqti aqoola zamanka ayaan joognaa waqtiga waxaan joognaa in qofka murxumka tahay inaad lagu aaminin walaalka lagu aaminin marka waa in la iska celiya oo la iska reebo qofka gaalka ah oo iska reebtid
diintan diin waqti kasta waaye qofka gaalka ahaado ama muslimna ahaado gaajadu diin malahan wuxuu dhahay Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu kaadal faqr an yakuna kufran faqrigu xataa qofku ku gaaloodi karaa marka qofka noocaas in la badbaadiyo ayuu u baahan yahay dadka mujtamaacana waxaan halkan uga digayaa inay san dilinin oo dhibaato u geysan haday rabaan ha qabteen booliska ma taqaan la sugan saas baan ku talin lahaa
kuwaasi waxay ahaayeen Hussein Hassan Sooyaan oo isagu ah maareeyaha guud ee Sooyaan financial consultant oo ahayd fadhiga degmada Nairobi iyo Cabdi Axiis Aadan Saarax oo ah khabiir sawir ka faalo daari bulshada dooddii gaabnayd oo maanta aynu ku eegaynay dadka reer Kenya oo caadaystay tuugada inay meeshay ku qabtaan ba ku dilaan oo dadka qaar ka arintaa ay ka soo horjeedaan toontelba kale wada ku galbi doono sida iyo nabadgelyo
adeeyo masiihi yasiin ciise wadareer inala socodsiinay dooddaasi gaabnaha kale socoteena waa VOA
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta lagu wadaa inuu saxiixo amar madaxweyne oo si ku meel gaar ah u mamnuucaya dadka qaxootiga ah ee ka imanaya 7 wadan oo ay Soomaaliya ku jirto. Amarkaasi waxa uu saameynayaa oo kale dadka wadankan ku soo galay fiisaha ee ka yimaada wadamadaasi oo ay Soomaaliya ka mid tahay Syria, Libya, Sudan, Yemen, Iraq iyo Iran. Waxaa kaloo madaxweyne Trump oo amri doonaa dhismaha gidaarka la qaybiyo Mexico iyo Mareykanka. Talaabooyinkaasi ayaa Sahar Ciidlanur waxay ka wareysatay garyaqan Amin Harun oo ku sugan Minneapolis.
Madaxweynaha cusub markii doorashada uu ku jiray ayaa waxaa ka mid ah waxyaalihii ku soo galay maaragtay uu dadkii u codeynayay ama dooranayay isaga uu u ballan qaadayay in uu dhisi doono derbi weyn ama derbi adag oo u dhexeeya xuduudda waddanka Mareykanku la leeyahay Mexico waddanka Mexico oo ay kasoo galaan dad badan oo maaragtay magangeli doon iyo qaxooti isugu jira taas ayaa ka mid ah ballan qaadidiisa waxaa kaloo ballan qaadidiisa ka mid ahayd inkastoo dhowr jeer isba bedelay in mar wuxuu soo jeediyay macnaha uu dhamaanba joojin doono dadka soo galootiga ka imaanaya wadamada muslimka haddana shir bedelay wuxuu yidhi may xayiraad maaragtay aan aha ku meel gaar ah ayaan saari doonaa haddana waxaad muddaa in waxa soo baxaya hordhaca ah hadda uu sheegayo in xayiraada ku meel gaarka ay tahay sababtoo ah dad badan baa ka qayliyay in aan dadka lagu xukumi karin diintooda keliya oo la dhihi karin diinta wixii caabuday ma soo geli karaan waddanka Mareykanka waxaad muddaa inuu ballanqaadyadii rabo inuu wax ka qabto
waan gartay Aminow marka hadda 7 wadan baa la xusay sida saraakiisha ku dhowdhow iyo weliba laamaha socdaalka qaarkood laga soo xiganayo wadamada dadka ka imanaya ma gabi ahaanba loo maleynayaa in la joojin doono mise waa baaritaan dheer iyo in fiisayaasha loo diido dadka soo dalbada sifo kasta ha ku soo dalbadaane
ma kala cadda su'aashaasi hadda ma kala cadda sababtoo ah wax la soo saaray oo weli la akhriyay ma jirto madaxweynuhu xalay ayuu wuxuu soo saaray tweet uu leeyahay bari maarki waa maalin weyn howlahaasaan ka howlgeli doonaa laakiin wax hadda qoraal ah oo cad oo faahfaahsan ma hayno aad looma kala garan karo waxay tahay in uu isticmaali doono awooddiisa madaxweynenimo taasoo sharcigu u ogol yahay laakiin laftada xadidan macnaha madaxweynuhu kuma dhawaaqi karo wax jabinaya qaanuunka waddanka oo kale kuma dhawaaqi karo oo haduu ku dhawaaqo maxkamadii dastuuriga ayaa ka hor imaanaysa oo joojin karta. Sidoo kale shuruuc la baasiyey oo Congressku ay soo saareen iyada lafteeda iskama jebin karo, laakiin waxaad moodaa hadda si yar duduwan bay arrintan loo yiri oo wadamadaas waa la xadidi doonaa dadka ka imaanayo visaha la siinayo. Waxaa xusid mudan in Soomaaliya aan visa la siin jirin ba muddo dheer dad ka imaanayo oo shacaba aan visa la siin jirin, wadamo badan oo hadda liiska ku jirana aan in muddo aba wax visa aan la siin jirin oo dadku ay caadi ugu yimaadaan. Wixii ka baxsan macnaha arrimaha diblomaasiga iyo dadka dowladda u shaqeeya. Marka waan sugaynaa, waa arrin laakiin isku duuban weli oon cadayn.
Waan gartay, laakiin dadka waxay heli jireen fiisayaal kale oo aan ahayn fiisa ay toos ugu yimaadaan. Sidoo kale waxaa jiray caruurta iyo waalidiintooda in la isku keeno family reunion-ka waxaan loo yaqaano. Ma suurtagal ma tahay in qof Mareykana oo Mareykanka gudihiisa jooga oo cashuur bixiya sharciga Mareykanku uu ka xayiro caruurtiisii iyo xaaskiisii inaanay u imaan karin ama waalidkiisii?
Waxa uu madaxweynuhu ku dhawaaqay waa macnaha soo arrin isagu u sheegayo macnaha laanta fulinta inay fuliyaan. Marka arrimaha dacwooshada qoyskaaga oo kale waa arrin ay Congressku soo saareen mar hore, waa sharci jira. Marka sharcigaas jira, madaxweynuhu wax ka hor imaanayo kuma dhawaaqi karo macnaha, laakiin wuxuu xadidi karaa haddii uu cuskanayo arrimo nabadgeliyo oo kale. Wuxuu xadidi karaa dadkii la siin jiray viisooyinka sida ardayda oo kale, dadka booqashada ku imaanaya, dadka viisada ganacsiga ku imaan jiray ama viisada caafimaadka ku imaan jiray oo kale, ama kuwa dalxiiska. Kuwaas ayaa u badan tahay in hadda hadalkani uu ku wajahan yahay, laakiin waxay wax walba ku caddaan doonaan markii aan akhrino maanta warqadda uu soo saaro.
Waan gartay, dadka Mareykanka ah ee Soomaalida, gaar ahaan gobolka aad ku sugan tahay Minnesota, siday u arkayaan go-aamadaasi ka soo baxaya ama bal hadal hayo inuu madaxweynuhu saxeexo maanta?
Ahaa, aniga xafiiskayga gaar ahaan waxaan ka shaqeynaa arrimaha immigrationka oo dad badan oo Soomaalida la shaqeeya. Marka run ahaantii ilaa xalay ilaa shalay maaragtay xalay fiidkii ilaa iyo waqti dambe telefoonna isoo dhacayo, dadku isoo wacayeen, qaar baa isoo diray fariimo ay leeyihiin arrintan maxaa ka jira, siday noo saameyn doontaa, ay ka mid yihiin dad aanu la shaqeynayo gaar ahaan. Marka dabcan waa arrin qof walba aan u sheegayn inay maaragtay aan sugno walwal way leedahay, oo dabcan wax isku duuban baa la sheegay. Sida ay noqontana hadda ma garanayno, laakiin uma badna dadkaas inay aad u saameyn doonto waqtiga xaadirka. Laakiin bad waxaa jira qaxooti oo Soomaali oo la keeni jiray 20-kii sano lasoo dhaafay marba inay la ekaataba. Marka kuwaasaa laga yaabaa inay arrintan saameyn hadda ku yeelato, oo qofkiidii qaxootiga la keeni jiray oo kale haddii madaxweynihii uu dhaho waan xadidayaa dadka ka imaanaya wadamadaas, waa suurtagal wey. Laakiin waan arki doonaa wax cad ma aha markii maanta war ku soo baxo, iyo kala cadan doontaa arrintaas.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan magaalada Minneapolis. Sahre Ciidla Nuur ayuu u warramayey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, maansada Soomaalida oo ku kooban gabayga, geeraarka, jiiftada iyo heesaha dhaqanka ayaa la soo gaaray sanadihii 1940-nadii. maalin isla xilligaas ka mid ah ayaa sida la yidhi meel Boorama iyo Jabuuti u dhexaysa waxaa ku jabay gaari uu wada ka ahaa nin allaha u naxariiste, Cabdisiinamoo la oran jiray. dabadeedna kolkii uu isagu cillad bixin waayey, farsamada baabuurta cid ku dhaantaana ay waddada ku soo mari weyday ayay noqotay goobtaas cidla cilsilada ah inuu dhowr habeen ku nagaado. malahayga gaarigiina ka tegi waah meeshiina wuu ku cidlooday. markaas buu u baahday wax uu ku madadaasho. dabadeedna wuxuu laacay tanag markaas agtiisa yeel oo bidqalaxda baabuurku ay ugu jirtay. isaga oo tanagii faraha ku garaacaaya ayaa cod habdhac wanaagsan lihi uga soo baxay. markaas buu ku qaaday meelisi uu kaga calaacalaayo xaaladdii uu ku sugnaa iyo wixii uu gocanayay. wuxuu yidhi, balwooy balwooy, hooy balwooy, waxaa i baleeyey baabuur. balwooy hooy balwooy, waxaa i baleeyey Boorame. isagu way ku dhaafaysaa isma u lahayn hase ahaatee kolkii la maqlayba dhalinyaradii baa inta la booday magaalooyinkii ku fidisay haddiiba waxaa lagaga raystay cayaarihii dhaantada iyo batarku ay ka midka ahaayeen ee habeenkii oo keliya la tuman jiray welibana lala fogaan jiray waxaa la helay iyada oo la iska fadhiyo wax aqallada gudahooda lagu tuban karo iyada oo aan habeen iyo dharaash loo kala eegayn balwo ayaa loogu waqlaray gadaalkiina waxay noqotay hooyada heesaha soomaalida ee casriga ah qalabka muusigana lagu tumo laakiinse dhaqankaas cusub ee soo kordhay qaybaha bulshada soomaalidu uma ay wada bogin durbadiiba waayeelkiibaa sharaystay waxaase ugu daraa wadaadada qaarkood oo dagaal aan waanwaan lahayn kala hortegay waxay ku macneeyeen balwadu inay tahay anshax diinta ka horjeeda oo looga gol leeyahay uun dhallinyarada iyo hablaha da'da yar in lagu fasahaadiyo waxaa la jiray culimmadii xilligaas midkood oo qol uu hargeysa ka deganaa mid ku dheggan loo rogay barkulan ay ku tuntaan dhallinyaradii heelada ku daadatay oo rag iyo dumarbar ahaa dhawaaqa muusiga iyo codka hoobalada ayuu dareensaday markuu damcay inuu waaniyeena weebay ku jeesjeeseen dhalaartii buu ka cibaadaysan waayey habeenkiina wuu ka ladi waayey dabadeedna wadaadkaas oo la odhan jiray sheekh maxamed xasan ayaa tiriyey gabay carabi ah oo guud ahaan israacinta nolosha adduunyada uu dadka ku nacsiinaayo hase ahaatee qaybaha ugu horreeya ayuu balwada intuu balaayo ku laqbeeyo iyada iyo inta ka daba dhacdayba ku cambaaraynayaa isaga oo weliba diinka baxna ku tuhmaaya waa qasiidadii uu ka bilaabi jiray ilaahi yaa ilaahi irxam wasallimnaa min albalwa. Muddo gaaban kadib balwadii waa laga diga rogtay waxay wuxuu siibaytay heelo oo xagga miraha balwada kala mid ah kana kooban tixad miisaanka dhaantada lagu curiyo markaasbay ku luuqeeyeen iyaga oo u tumaaya dhowr shay oo ka mid ah qalabka muusiga reer bariga kaasoo waayadaasina dalka dibadaha ka soo galay gaar ahaan magaalada cadmeed waxaa qalabkaas ka mida kabanka dafka darbuugada iyo foorida erayadeeda ama meedisyada lagu qaado oo isku mid ah ayay haddana u sameeyeen laxamo kala duwan dabadeedna si loo kala garto magac gaara ayay heelo walba u bixiyeen heellooyinkaas oo badnaa waxaa ka mid ahaa jawhariya luul subcis rifdoor raaxeeye ila dheel beerdilaacshe jiib saddex qayd iyo kuwo kale ujeedda ahaan jacaylka oo qura ayuu hal abuurku heellooyinka kaga hadli jiray taasina waxay sababtay in mararka qaarkood wadajirkooda loogu yeedho qaraami ama qaraam oo afka carabiga jacaylku ah waxay ku habeyn jireen codad aad u macaan laguna qaado tudcyo gaagaaban iyo meedisyo dabacsan oo aad u geligeli kara haba yaraatee dareemada qofkii codadka dhadhanka leh macaansigooda uu eebbe wuxuun ka siiyey badanaa dulucda miraha heelada oo sida dhaantada meediskeedu laba dhudood ka kooban yahay waa calaacal aad u daran iyo jacayl mar walba uu hal dhinac la saxariirsan yahay mar walba qofka aan jacaylka u dabcin ee midka jacayl ku gacansayna waxay raacin jireen nafsi oo ah awoodda hasoonoo siday soomaalidu qabto u hiilisa kolba ruuxii gardarro loogu taag sheegto ama kolka laga waxroon yahay aan gacan la siin tudcyadii ugu caansanaa ee heeladana waxaa ka mid ahaa halkaad qoontay way iqiiqdaayo qofka aan arko waan ka qariya haddii aad ubax tahay mid aad u uro oo udgoon badan baad ahaan layd boggayga waran baad bareer ku jarto bagaanad ii disho aanad ii bixin ayaamaha nafsigu ma eexdaano iminka anigaa ilmayna hayee bilaynood adina maalin ooydaa magool. Sida balwadii ka horeysay ee si ka daran ba inkastoo loo qoonsaday haddana degdeg ayay heeladii meel walba uga dhacday dalkiina ugu wada fiday badanaa miraheeda iyo laxamada lagu qaadatoona lama kala sheegan jirin taasna waxay kaga gedisan tahay noocyada kale ee maansada soomaalida sidoo kale hoboladii heelada qaadi jiray waa u sinaayeen haddiiba cid lagu magacaabana waxaa lagu magacaabi jiray kolba fanaankii laxanka u yeelay heesaa waliba hadba tii uu doono ayuu ku luuqayn jiray iyada oo aan lagula yaabin taasna waxay kaga duwanayd heesihii ka dambeeyey oo tu walba looga xishoon jiray fanaankii lagu bartay waayadan ka horna fanaan kale intuu ku dhiirado inuu ku luuqeeyaa ay ahayd ceeb laga siqoodo sidii la filaayey heeladii iyo dhalinyaradii guryaha gudahooda ku tuman jirtayba waxaa ku kacay waayeelkii iyo culimmadii geyiga joogtay mararka qaarkood waxayba ka dacweyn jireen xafiisyada maamuladii gumaysiga ee dalka ka jiray waayeeladaas oo awal hore waalid iyo wadaaddo u badnaa waxaa moogan ku soo biiray raggii gabya jiray oo iyaguna dareensaday heelooyinkii haddiiba gabayadoodii hareeyey loogana bayray hal abuuradii haddaba isku dayey in heelada iyo dadweynaha ay isnacsiiyaani ma yarayn waxaana ka mid ahaa cabdilaahi suldaante macadde oo isla waayadaa gabay uu tidiyey agartiisa ku weeraray dhallinyaradii qaraamiga ku heysi jirtay isaga oo ku eedaynaya maansadii soomaaliyeed inay gacnahooda ku dhimatay waa kii lahaa in dhaweydba quruxdiisa gabay qaadis ma lahayne wax waliba qisuu leeyahay ee qariya maamuuse qawaaniinta maansaduna waa qalad la-aan sheegay halkan xarafku kuu qabanba waa laga qandoodshaaye maansada qaraamigan yaryare qayliyaa dilay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu ebaydmo
aada ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali ilaaja oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
markana warar naga soo gaaraya magaalada muqdisho waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada qaraxii maanta ka dhacay hoteelka dagax ee magaalada muqdisho ay gaarayso ilaa iyo 28 qof sida ay u xaqiijiyeen v o a kooxaha gurmadka degdega ah sidoo kalena guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynenimada soomaaliya waxa ay sheegeen in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 8 February ee nagu soo foolle
waatay dhegeystayaal haatanna aynu ku wada nasanno heeska dugsi iyo codkii fanaanada hodan cabdiraxmaan heeskaasi dugsi codka fanaanada Hadan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.